Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 11 июнь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең бүген тапшырда. 10 июньдә Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Ул бердәм дәүләт имтиханын начар бирдем дип борчылган булган. Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Аның урынына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Хара.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Казанда тиздән Кытай баш консулыгы ачылачак һәм әлеге килешүне имзалау планлаштырыла. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы хәбәр итүенчә, бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Кытай парламенты халык мәҗлесе рәисе Чан Цзян белән очрашуда әйтелгән. Моннан тыш тарафлар Казан белән Кытай шәһәрләре арасында туры эшләрне арттыруга әзерлеген белдергән. Чан Цзян Казан-Мәскәү тизйөрешле тимер юл проектына шактый игътибар биргән, Кытай әлеге проектка инвестицияларны арттыруга әзер. Украинаның Донецк һәм Луганск өлкәләренең кайбер районнарын басып алган Русия әлеге җирлектә яшәүчеләрнең хокуклары өчен җаваплы булырга тиеш. Бу хакта Киевның Европа шурасы рәсми мөрәҗәгатендә әйтелә. Әлегә кадәр бары Кырым һәм Акъярына басып алынган җир дип санала иде. Моннан тыш документта Украинаның Русия хәрби кешеләре һәм Мәскәү тарафыннан финансланган канунсыз кораллы төркемнәрнең агрессиясе белән очрашуы әйтелә. Украина илнең көнчыгышындагы сепаратистларны яклауда һәм анда Русия армиясендә катнаштыруда Мәскәүне даими гаепли, Мәскәү әлеге гаепләрне кире кага. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден, әгәр Кремль Минский сөйләшүе нигезендә чыгарылган карарларны үтәмәсә, Америка һәм зур җиделек берлектәшләре Русия ширкәтләре һәм ватандашларына каршы чикләүләрне киңәйтергә әзер булуын белдерде. Әлеге кисәтү Вашингтонда булган Украина премьер-министры Арсений Яценюкның Байден белән очрашуыннан соң әйтелде. АКШ вице-президенты сүзләренчә, Русия Украина көнчыгышындагы низакны арттырган чиракта җавап буларак көнбатыш өстәмә чикләүләр кертергә әзер. АКШ һәм аның берлектәшләре барлык Минский сөйләшүләре үтәлсен, Ремагандар Украина Русия шиге контроле Украина хакимиятенә кайтарылсын һәм Русия хәрбиләре һәм кораллы төркемнәре Украина җиреннән чыгарылсын өчен Мәскәүгә басымны дәвам итәчәк. Татарстан прокуратурасы икләмәсе белән Казанны балысып алганда һәлак булган урыс сугышчыларына Казан су елгасында куелган күпләр Явыз Иван һәйкәле дип йөртелүче һәйкәл чиркәүне мәсхәрәләү эше нигезендә җинаятьчен кабат яңартты. Прокуратура матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, һәйкәлгә язылган язулар нигезендә өстәмә тикшерүчеләр узачак, җинаятьне кылучыларны эзләү эшен куәтләтергә кушылган. Билгеле булганча, 2014 елның декабрендә Казан суда Казанны басып алучыларга куелган һәйкәлләргә 1552 «Зачем ты крестила наших детей? Никто не забыл». «Ничто не забыто» деген сүзләр язылган иде. Әлеге язулар нигезендә Казанның Зареченский полициясе җинаяте шашты, гаеплеләрне ачыклай алмау сәбәпле буш ябылды, әмма күптән түгел Казандагы урыс мәдәни җәмгыяте җитәкчесе Михаил Щеглов җинаятьче ябылу канәгатьсезлек белдереп, шикаятьне инде Русия прокуратурасына җибәрүне әйткән иде. Әлеге һәйкәлне төзекләндерү өчен Татарстан казнасы быел 13 миллионга якын сум бүлә, 2014 елда чиркәү һәйкәлне төзекләндерүгә федераль казнадан 19 миллион сум бүленүе әйтелгән иде. 14 июнь көнне Казанда Түбәтәй милли фастфуд кафесы ачылачак. Әлегә ул киоск форматында Казан Үзәк тимер юл вокзалы каршындагы мәйданда булачак. Ачылу тантанасы көндезге 2-дә булачак дип хәбәр итә Түбәтәй оештыручылары. Тантананы шикарный төркем алып барачак. Шулай ук Action Man Crew исемле брейкерлар төркеме дә чыгыш ясаячак. Ачылу тантанасында уеннар, бәйгеләр һәм музыкаль интерактивлар каралган. Меню татар милли ризыкларыннан гыйбарәт һәм тулысынча хәләл булачак. Әлегә киосклар форматында булачак кафе үзенчәлекләре ризыкны заманча уңайлы савытларда таратудан, балалар өчен махсус меню булдырудан, савытларда татар әдипләренең шигырь юллары һәм эзекләре язудан гыйбарәт. Хезмәткәрләр татар милли киемнәренә булачак, эш телендә сөйләшәчәкләр, татар кунакчылыгы һәм югары әхлак традицияларына күрә хезмәт күрсәтәчәкләр.
Безнең төп шушы эшебез ул татар җәмгыятендә менә шушы татар брендын алга күтәрү, алга үстерү дип әйтәсем килә. Һәм әле күптән түгел генә безнең татар егетләре шундый зур проектка алынды. Һәм менә сез минем артта күрәсез, менә шушындый матур милли үзәкләр, милли бизәкләргә бай шушындый Түбәтәйне. Һәм инде без монда шушы эшпешмаклар булсынмы, бавырсак булсынмы, гомумән әйткәндә татар кулинариясында татар ашларының иң популяр ризыкларын сатабыз һәм кешеләргә шушы традицияләребезне җиткерәбез.
Бер ел эчендә Түбәтәйне Казанда 15 урында, Татарстанның башка шәһәрләрендә тагын 10 урында ачарга ниятлиләр. Проектның планлаштырылган айлык акча әйләнеше 25 миллион сум. 20 сентябрь көнне Россия президенты Владимир Путин Мәскәүдә җәмгыять мәҗлесе ачылышында катнашачак. Бу хакта Россия ислам дөньясы утырышында Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белдерде. Шулай ук чарага ерак һәм якын чит илләрдән кунаклар килүе көтелә. Моннан ярты ел элек Равил хәзрәт Гайнетдин азатлыкка мәчет төзелеше тәмамлану алдында булуы әйткән иде. Алла буйырса 2015 елның Корбан гаетен шушы яңа мәчеттә уздырабыз дип өметләнәбез. Ә инде тантаналы ачылышын 2016 елның маенда билгеләдек. Төзелеш бизәлеш материаллары вакытыннан алда килеп тора дигән иде Равил Гайнетдин. 2015 елның 18 июнендә Кабан арты мәчетендә Рамазан шатыры исемле чара узачак. Аны Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең булышлыгы белән Кабан арты мәчете республика хөкүмәте һәм Казан шәһәре мэриясе оештыра. Бәйрәм ачылышында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, республика хөкүмәте, Казан шәһәре мэриясе, Русиянең төрле конфессия башлыклары чыгыш ясаячак дип оештыручылар. Рамазан ае турында музыкаль номерлар уразага багышланган видео материал тәкъдим итү көтелә. Рамазан чатыры үзенчәлекле хәйрия һәм мәдәни яңартыу проекты. Шатыр ишекләре 18 июньнән 15 июльгә кадәр кунакларның милләтенә, диненә карамастан һәркем өчен ачык булачак. Теләгән барлык кеше дә тәмле милли ризыклардан авыз итә һәм үзенчәлекле мәдәни программаның шаһиты була ала. Рамазан дәвамында биредә 10 милли республика кичәсе, ятим сабыйлар өчен 3 балалар бәйрәме, Коръән уку бәйгесенә сайлап алу туры, мәдәният мәгариф спорт көннәре уздыру планлаштырылган. Шатыр эшләү дәвамында анда 6000-дән артык кунак кабул итү көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июнь көнне Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны жерләделәр. Денис спорт яраткан районның күренекле хоккейчысы булган. Аны озатырга бөтен район чыкты дип әйтергә була. Үйләрендә хоккейда җиңгән өчен бүләкләре, күпләгән медальләре калды дип сөйләде Азатлыкка күршесе Чулпан Фатхуллина. Шигарлаш сыйныф укучысы 19 июньдә асылынган. Денис әнисе Зөлфәрия ханым белән генә яшәгән булган. Денисның сыйныфташлары ВКонтакте сәхифәсендәге битләрендә авыр туфрагың җиңең булсын, син бөтенсенә караганда да иң яхшы идең, син шундый акыллы әйбәт кеше идең дип язылган. Фейсбукта бу хәл турында 9 июньдә Кайбыш районында 11 сыйныфны бетерүче егет рус теленнән БДИ бирә алмаганга асылыны бүлгән дигән язу куючылар да булды. Кайбыш районының мәгариф бүлеге башлыгы Илдар Шакиров азатлыкка әлеге үлемнең сәбәбе турында сөйләшү иртәрәк, башта тикшерүчеләр нәтиҗә ясарга тиеш дип белдерде. Аның сүзләренчә, Денис математикадан имтиханны 5 кә тапшырган булган, рус теленнән дә 53 балл җыйган. Аның имтиханнары берсе дә начар түгел иде, ди Шакиров. Кайбышта Денис БДИ аркасында гына китеп барды дигән сүз таралган. Фатхуллина сүзләренчә, Денис тагын 2 иптәше белән бергә Казандагы Эшке эшләр министрлыгы югары мәктәбенең юридик факультетына укырга керергә җыенган булган. Рус теленнән 53 балл гына җыйганга күңеле бик төшкән. Үләсе көнне әнисе эшкә чыгып киткәндә яшьле күзләре белән озатып калган. 9 июньгә каршы төндә дә Денис социаль челтәрләрдә иптәшләренә «Мин җәмгыять белеменнән начар бирдем, максатыма ирешә алмадым» дип язган. Кайбыш һәм Апас якларында быелгы БДИ алдыннан һәм имтиханнар вакытында яшьләрнең үзләренә кул салуы бу өченче очрак. Апас районының Урта Балтай авылында 9 март көнне 9 сыйныфны бетерүче Руслан Асылны бүлгән иде. Морзалар авылында яшәүче Диана да БДИ-ны бирә алмам инде мин дип СМС язып үз-үзенә кодаган була. Аны район хастаханәсендә коткарып калалар. Шулпан Фатхуллина районның балиг булмаган балалар белән эшләү комиссиясе әгъзасы да. Ул республика күләмендә атнага бер мәртәбә балалар һәм үсмерләр язмышына багышланган видеоконференцияләр булып торуы турында әйтә. Бу видеокиңәшмәнең соңгысында быел Татарстанда БДИ һәм төп дәүләт имтиханы белән бәйле балаларның үз-үзләренә кул салу очраклары арту турында да сүз булган. Ел сайын имтиханнар вакытында Татарстанда укучылар арасында үлем очраклары булып тора. 2014 елда Казанда БДИдан соң бер укучы кыз вафат булды. Әлбәттә, табиблар моны имтиханнар белән бәйле түгел дип аңлатырга тырышты. Татарстандагы кайбер мәктәпләрдә металл тикшерү капкасы аркылы үткәндә кызларны билгә кадәр шишендерү дә зур шау-шу тудырды. Психологлар үсмерләрнең бу имтиханнарны бик җитди кабул итүләрен һәм нык борчылуларын да белдерә. Казандагы Ясмина психология һәм иҗат үзәге җитәкчесе Наилә Бәширова сүзләренчә, үсмерләр булай да нечкә күңелле, психологик яктан тотрыклы түгел, ә имтиханнар сәбәпле алар аеруча зур стресска дучар.
Минем таныш кызның үзе психолог булып эшләй, и малае бик яхшы мәктәптә укый, и аның исәбендә яхшы институтка урнашу, укырга керү билетин. Дүртлеге аздавать еткен, бек коты переживать ете, де вообще асуныцы дейінді маладей. Сравны так, мен өзі психолог боларақ әлі оланға помогать ете, ничего, сравны ола бірсе, бір жайын табуыр алар деп. Но психологическое состояние яшлерін, конечно, егі вақытта однозначно, ребята, именно, может сказать, неадекватный. Это даже, да? Стресс, индалар үшін бек коты.
Чөнки бу йөгенең авырлыгыннан да һәм аннан соң алдагы язмышлары, алдагы киләчәкләре өчен тиге борчылудан да алар бик каты стресска бирелә инде бу вакытта.
Ну, алар инде армияга китерләр дип инде сразу тоже бер нияләр инде борчылалар әле аның җигетләр өчен. Анда переживаниялар еш. Янарсын. Барбар инде ул путевка бит инде, путевка жизни.
Татарстанда шушы егі вақытында асылыны бүлі ұшырақлары бек көбейді. Узған ел мұна Кукмара районында болды хәл, бұйыл аннан соң мұна екі ұшырақ болды, бір қыз өзіне шәншеді, хәм бір егіт асылыны бүлді егі алдыннан. Апасы районында, әлі мұна кешегіне Қойбышы районында бір егіт асылынған, әммәләкен тігі біз іздіріп әйтә алмаймыз, аның егідан асылынған дегенде, тігі егі арқасында дегенде, ну шушы вақытқа туры келген деп әйтәм инде. Ничек уйлыйсыз яшьләрнең бу нәрсәләр психологик яктан шундый тотырыксызракмы? Нәрсә бу? Сәбәп нәрсәдә булырга мөмкин?
Аны бит инде һәр кешене индивидуально карарга кирәк бикме? Николай, именно крайне скатиләр дип әйтәм инде бит. Но безнең менә бик известный психолог бар инде Педишкин, мин генә хәзер фамилиясен әйтә алмыйм бит. Ул егларга каршы. Ул ди, ул кешелекле түгел дип әйтәм булам. Егыны. Бит. Аның, например, лекциялары мен булмаган идем. Ну, бу безнең арада гына дип әйттем инде. Бик тәмәй. Шуның хәле кешенең инде вообще получается тәге оценка белән генә бөтен укуын да оценить итеп невозможно бит инде, әйтмә. Ул все равно объективный түгел дип әйтү мен, әйтмә, субъективный. И ул как бы нинди оценка була, ул шул бала үзенең самооценкасын инде кимсетә дип әйтә инде. Әгәр дә бит ул ситуацияны гына экзамен биргәндә, кайбер кеше, например, знаниялар яхшы, ә стресста чыга алмый торган кешеләр була бит, мондай стресс устойчивость юк.
Әйе, мисал өчен теге бала каушап калырга мөмкин, бик белемле булса да аннан чыга алмый, яза алмый, икеле гомер буе озата бара инде, бал җыя алмады дигән, шушыны бик борчыла инде алар менә шушындай.
Әйтәм ич, кайбер кеше, например, эшлегә укыган бала да ул аның исе китми, ул теге ни, состояние стрессовый булмаса, и кайдан бер җайында таба уйлап та чыгара, күчерә дә ала дигән кебек инде, и нормально гына экзаменнарын биреп чыга. Ә например, башында яхшы даже, знаниялары яхшы, ә менә, например, комплекс отличницалар була бит инде, мен алар вообще аларга бишлеге генә булсын, кешеләр генә булсын, әрекме, әгәр дә дүртле булса, алар вообще аларның целый стратегия инде, әрекме, алар өчен. И андый балалар тоже, ну, артык борчылалар, артык борчылалар, шуңа күрә концентрироваться итә алмыйлар экзаменга. И әйтәм ише, ул иммунитетны да ослаблять итә. Әйе. Күп факторлар.
Нәйлә ханым, бу халәттән чыгу өчен нәрсә? Һәр мәктәптә көчле психологлар эшләргә тиешме? Ничегрәк менә бу халәттән чыгарга мөмкин? Шушындый менә коточкыч фаҗигаләр булмасын өчен, бала үзенең муенына элмәк салмасын өчен.
Ну, психологлар менә практика күрсәтә инде бу мәктәптәге психологларга бик бармыйлар шул. Потому что аларны куркалар психологлар бер-бер, ну, бит психолог нәрсәгә барабыз? Без ышанабыз, әйтмә. Үзебезнең эчтәге серләребезне ачабыз. Әгәр дә эчендәге сереңне ачсаң да, синең сереңне укытучыларга әйтерләр дә, син аннан соң еще хуже состояниега теге калмасын өчен шундый практика бар, бик ышанып бетмиләр. Минемчә, все-таки менә укытучыларга инде күбрәк. Потому что алар бит инде балалар белән эшлиләр, әйтмә.
Якынрак инде теге куркытып түгел инде теге бира алмыйсыз, менә сез бира алмыйсың дип түгел, ә киресенчә теге бир алачаксыз, бер шылмагыз барса да әйбәт булачак дип шундый теге рух күтәрү.
Сез ярар тагын бирерсез дип теге безвыходный бега дип нимес керек, потому что алар укучылар тоже аларның теге показательләрен снимать итәргә не миләр әрек мен, чтобы у них показатели были хорошие, они тоже начинают давить. Да? Аларның үзләренең теге максатлары бар дип әйтәм инде, әйтме? Вот. И психология белән баланың Меніңше, бір кім де заниматься етмей. Оценкалар ғана, да, бек основной фактор. Мені балаларға оңына тұрға керек, обязательно. Бермесең де бар бірме шындай практика бар дейді, сұрауына екінші жылға бересің, бұл жылы бермесең башқа жерге кіреләр. Менің үшін оқытушылар авторитеті дейінді. Оқытушылар шылай деп етселер, бала тұмайсландыра, тұмайсылана. Мен шылай деп ойлайм, білмейм, әтиянелері, например, мен әтиянелері білен сілешкенім бар, екі вақытында олар өзлері де, дегені, ортық переживать етелер, әрек ме? Сіз мекен тіге переживать етесі, енді ол естественно переживать етесі, әрек ме? Бетінді ол сыразмерні болырға тиыш. Шы бетінді онан өлмей бетінді ол кірмесе. Әмі, мұ сыразмерні істеген нәрсе жоға бек ма? Бірі, қол бұтта егер дәміне егіздавать етмесе, все конец света деген сөз бек. И бала переживать это, они уже переживать это, и оларны переживаниялары еще больше увеличивается, бе?
Бу яшлык бит әле 16-17-18 яшлык вакыт бит әле ул шундый тиге шулай юк тиге психологик яктан төрле якларга толпына торган вакыт тиге тутырыклы түгел психологик яктан да.
Алар не устойчиво. Алар ишин хәзер эти яны авторитет түгел, именно сверстниклар авторитет, бекме? 15-16 яшьләрдә уже, например, инде без кичнәчә алганда, әни кеше инде менә балаларга авторитет битендә бит, әни нәрсә әйтте дигән. Аннары соң ул тегене теге кризис башлана, подростковый, алар өчен уже менә нәрсә әйтә, минем дустым, ничек кешеләр әйтә, алар өчен бик важно. И шуңа күрә алар очень стрессовый, устойчивый, аларның гормональные изменения. Менә бик авыр диләрем психологлары менә ул вакытны. Кризис постоянно була ул. Менә самый авыр кризис подростковый кризис диләр. Потому что гормональные изменения бар, әйтме. И экзаменнар, баш эшләми башлы гормональные үзгәрешләр булган, әйтме. И балага бик должен. И это выдержать сам деле бик авыр. Әгәр дә нинди булса да разгрузка булмаса, хотя бы бер адекватный кеше булырга тиеш дип безнең дә әйтмә, гаиләдә бер адекватный кеше булырга тиеш, аңа торырга тиеш, тынычландырырга тиеш. Әле ул вакытта да әле ул теге нормага гына килә. Әгәр дә әле ул идә андый адекватный кеше булмаса, обстановканы без генә нигергә, инфарктырга, менә теге есть всегда выходы любой ситуации дип аңа торырга. Шундай кеше булмаса, бик авыр ойлагә, андый сыйракта.
Психолог белән Наиля алан сөйләште. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Ана урнына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткулин.
Халыкара форумларда кабул иткән Өфөлә халыкка берни тиклем уңайсызлыклар тууы көтелә. Властьлар буны аңлап кабул итергә сакыра. Мәсәлән, 6 июльдән 11-нә тиклем Өфө кешеләренә юбилейларын, туйларын, башка байрамдарын билдәләүдән тыелып торырга тура киләсәк. Төп форум үтәсәк Конгресс холл биләмәләренә инеп сыгып йөрү дә тыела, тимәк ситтән килгәндәр Салават Юлаев һәйкәле янында фотога төшә алмый. Саммит көннәрендә Өфөнең айрым урамнары ябык тәртиптә буласак. Ул урамнардан төрле дәүләтләр башлыклары кортеждары үтә. Яйгы ялга диңгез буена юлланучыларга ла маршрутларын алдан уйларга кәңәш ителә. 7-11 июльдә чартер рейстар туктатыла. Аэропорт биләмәләренә шәхси автомобильләрдә үтү тыела, яңа транспортында барырга кирәк буласак. Шулай да саммиттар фәкать уңайһыҙлыҡтарҙан тора тип ҡабул итергә кәрәкмәй. Мәҫәлән, Өфө халҡы өсөн Хупайлы, Дим, Затон, Черниковка биҫтәләрендә байрамдар ойошторуласаҡ. Шулай уҡ Рус драма театры алдында, Ленин майҙанында тантаналы сара буласаҡ. Саммиттарға тотонолған аҡсаға килгәндә шәхси инвесторҙарҙың 6 миллиард һумы киткән, яңы 7 ҡунаҡхана улар өлөшө. Өфө аэропортын Ағиҙел буйын матурлауға федераль ҡаҙна 2 миллиард ярым бүлгән. Конгресс холл менән опера һәм балет театрын төҙөкләндереүҙе Башҡортостан ҡаҙнаһынан 2 миллиард 600 миллион һумға башҡарғандар. Әлегә барлыҡ сығымдары тулы тип әйтеп булмай, килгән ҡунаҡтарҙы ашатыу, өсөрөү, йәшәтеү быларын федераль ойоштороу комитеты бүләсәк. Килгән яҡтарҙан да ниндәйҙер сығымдарҙы ҡаплатыу ҡарала. Саммит ҡунаҡтары өсөн Өфө ресторандарында башҡорт ризыҡтары әҙерләнәсәк. Башҡортостан буйынса тәфтиш комитеты башлығы Алексей Касьянов вазифаһынан бушатылды. Ил башлығы Владимир Путин ошо турала фарманын имзалана дип хәбәр итәләр ведомствонан. Юстиция генерал-лейтенанты Алексей Касьянов төбәк комитеты менән ул ойошторғандан алып 2007 йылдан итәкселек итте. Башҡортостан буйынса тәфтиш комитетының яңы итәксеһе июнь аҙаҡтарында тәғәйенләнер дип көтөлә. Әйткәндәй, күптән түгел Мәскәүҙән килеп, Башҡортостан комитетының эшмәкәрлеген тикшергәйнеләр. Республика ведомствоһында Алексей Касьяновтың вазифаһынан бушатылыуын был тикшерүгә бәйле булмау тураһында ла белдерәләр. Башҡортостанда 12-14 июндә беренсе тапҡыр Башҡорт этнография форумы үтә. Ул Баймаҡ районында ойошторола. Йәштәр өсөн тәғәйенләнгән этнофорум ҡатнашыусыларҙы Башҡортостан тарихы, мәҙәниәте, йолалары, ғөрөф-ғәҙәттәре менән таныштыра. Йыйынды уҙғарыу өсөн Баймаҡ районында Бөткән ауыл элекке Мостай ауылын һайлағандар. Бөйөк шағир Александр Пушкин исемен Көйөргәҙе районы Шабағыш ауылында мәңгеләштерҙеләр. Ошо көндәрҙә шағирҙың тыуыуына 216 йыл тороуҙы билдәләгәндә Шабағыш мәктәбе биләмәһендә Александр Пушкинға һәйкәл асыла. Был турала ошо мәктәптең уҡытыусыһы Илшат Нәжмиев белдерҙе.
Шабағыш ауылы мәктәбендә уҡыу йорто алдында бөйөк рус шағиры Александр Сергеевич Пушкинға һәйкәл ашылачақ. Аның авторы, белгілі скульптор, Русияның атқазанған мәдениет қызметкері Александр Казинин. Уқы йұртының Пушкин тарихи әдәби музей жетекшісі Рафик Әминов көп йыллар элек аңарға зур үтініш белән хат яза. Уақыты бик тығыз болуға қарамастан, Александр Егорович аның үтенішен кире қақмай. Өзінің ижат жемішін ол мәктәпке бүләк итеп тапшырға була. Бұл қиялын танылған рәссам һәм скульптор ұзақ йыллар бойына күңел түрінде йөртә. Һәйкәлне ол үзе алып килеп, үзе үк урнаштырып қоярға әзерләнә. Мәктәп һәм музей жетекшеләре аның белән интернет челтәре аша хатлар алышып, хәбәрләшеп тора. Һәйкәл куела торган мәйданчыкны төзелеш һәм бизәкләү эшләре Шабағыш ауылы биләмәсе бюджеты исәбенә башкарыла. Бөек шагыйрыбызгә һәйкәл ачу тантанасы районыбыз ел язмасында лайыклы урын алырлык вакыйга булыр дип ышанабыз.
Учалы районы Ахун авылы мәсетенең 145 еллыгын билдәләнәләр. Заманында Ахунда үз мәсет эшләп килә, революциядан һуң икәүһенең манараһын басып төшерәләр, әмма халык өсөнсөһен һаҡлап алып ҡала. Ул совет йылдарында ла Башҡортостанда һаҡлап ҡалынған 16 мәсеттең береһе. Ошо изге йорт хәҙер быуат ярым самаһы йәшәй. Мәсеттең 145 йыллығына баш мөфтөй Тәлғәт Тажетдин дә барҙы.
Ахун ауылындағы мәсет совет вакытында ни бары бөтен Башкортстанга 16 мәчет калган иде, шуларның берсесе иң күренеклесе. Авылның исеме дә борынгы хәзрәтләрнең вазифасы буенча аталган. 145 ел буена шуның никадәр заманы динсезлекне безгә тагырга маташкан вакытларда булды. Тырышып саклап килделәр. Һәм шуның җимешен күрәбез. Балалар улыларыбыздан да шәбрә китереп, шәһадәт кәлимәләрендә ла илаһа илләллаһ Мөхәммәдур Расулуллаһ дип тәкбирләрендә, тәсбихләрендә әйтеп тора. Моннан артык куаныч булуы мөмкинме?
Баш мөфтөй Тәлғәт Тажетдин. Әле мәсет ҡарамағанда мәҙрәсә ойошторғандар йәйгелеген лагерь эшләй. Балалар ғәрәп әлифбаһын өйрәнә, Ҡөрьән сүрәләрен ятлай. Башҡорт эпосы рус телендә уйналасаҡ. Рус дәүләт академия драма театрының мөрәжәғәте буйынса «Несчастный случай» төркөм йырсыһы Алексей Кортнев «Аҡбуҙат» эпосы нигеҙендә рок опера яҙа. Билдәле музыкант танауынса, әлегә тиклем уның этник музыка менән эш иткәне булмаған. Башҡорт эпосы ижади карьераһында тәүге ошондай шундай һынау. Йырсы либретто яҙыуҙан тыш уны башҡарасаҡ кешеләрҙе лә үҙе һайлай. Рок-операла профессионал артистарҙан тыш вокал һәм хореографик һәләтте булған һәүәҫкәрҙәр ҙә ҡатнашалар. Мюзикл республика башлығы грантына әҙерләнә, премьера йыл аҙағында булыр тип көтөлә. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.